Це означає, що ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюватимуть протягом наступних двох годин журналісти громадського радіо Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За режисерським пультом нам допомагатиме Оксана Столярчук. І сьогодні Міжнародний день волонтера, тому всіх людей, які причетні до цієї справи так чи інакше в різний абсолютно спосіб, і ті, хто їздять у зону АТО, і ті, хто вдома щось роблять, ті, хто певним чином збираються в групи, в колективи для того, аби дуже різну допомогу надати, зокрема, тим людям, які її потребують. І в даному випадку йдеться не лише, очевидно, про військових, але і про вимушених переселенців, і просто про людей, які мають потреби. Ми хочемо їх привітати. І, очевидно, слід зазначити, що за останні два роки хвиля волонтерства, вона надзвичайно посилилася, і дуже багато людей для себе, очевидно, знайшли якусь нову форму співіснування. З одного боку, це дуже добре, і багато хто про це говорить, що ми вчимося наново співчувати, розуміти якісь негаразди, розуміти якісь проблеми інших людей. З іншого боку, багато хто зауважує, що, очевидно, багато тих функцій, які виконують волонтери, їх би просто-напросто то мала виконувати держава. І хотілося б, очевидно, дожити або застати той час, коли багато речей за волонтерів все ж таки робитимуть відповідні органи. А ми розпочинаємо нашу сьогоднішню громадську хвилю. Тетяно.
Власне, ми повернемося ще до теми волонтерів і в першій частині про неї поговоримо. І поговоримо про неї так само після 22.07 сьогодні. Але почнемо ми трошечки з іншої теми. У нас на прямому зв'язку має бути Ростислав Томенчук, директор Українського інституту міжнародної політики, і ми поговоритимемо про міністерську зустріч ОБСЄ, яка відбулася, фактично вона завершилася минулої ночі, і минулої ночі вона завершилася безрезультатно, і вже багато хто із експертів, і зокрема вчора міністр закордонних, це власне не вчора, а вночі фактично, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ОБСЄ перебуває у відкритій кризі. Знову ж таки нагадую, що Ростислав Томенчук, директор Українського інституту міжнародної політики, зараз нас чує. Ростиславе, добрий вечір. Так, добрий вечір, Ростиславе.
Добрий вечір, чути мене?
Так, так, чути вас. І хотілося б, щоб ви більше розповіли, власне, ми зафіксувалися на слові криза, але насправді, що це мала зробити, чи в чому сенсі значення цієї міністерської зустрічі, і чому ми можемо говорити, якщо можемо говорити, про кризу?
Власне, сама організація ОБСЄ в самому створенні цієї організації було закладено правила діалогу і співпраці, скажімо, країн пострадянських з Заходом. І тому, власне, там весь час, щороку відбуваються такі от непорозуміння, тому що Росія має свою позицію, Сполучені Штати мають свою позицію. І раніше, коли це не стосувалося України, то в нас це питання взагалі в Україні не обговорювалося. Про ОБСЄ в Україні знала виключно як організація, яка займається моніторингом виборів. Хоча насправді там напрямків, блоків, вимірів, якими займається ця організація, в рази більше. В даній ситуації, по суті, робота вся політична робота ОБСЄ, вона зараз зосереджена навколо України, і в Україні було важливо на міністерській зустрічі отримати, там, скажімо, кілька повідомлень про підтримку України, повідомлень по місії спостереження, по просуванні її, там, по реформі. Тобто і ряд речей, які стосувалися України позитивно. На жаль, не вдалося цього досягнути, і враховуючи те, що була затримка в самій міністерській зустрічі, там вона затягнулася на годин 6 чи 5, то це свідчить про те, що попередньо були можливості прийняти там деякі фрази в заключному акту. Але враховуючи, що, власне, затримка і була, значить, не дійшли згоди, і Росія заблокувала ці рішення. Тобто, і ще плюс важливий момент в тому, що, власне, заблокувала рішення Росія. Тобто, зазвичай Росія використовує там позиції своїх партнерів, які виступають більш активніше, а Росія залишається на другому плані. В даній ситуації ми бачимо, що Росія все-таки відіграла першу скрипку у цьому. Але з іншої сторони, тут немає нічого такого нового для організації ОБСЄ. Тобто вони постійно ці міністерські зустрічі, вони не є дуже такими плідними на рішення, і рішення там приймаються складні. А якщо приймається рішення, то вони насправді не тягнуть за собою жодної відповідальності, оскільки сам статут цієї організації прописаний таким чином. Ну, по правді кажучи, по суті, це і не організація. Тобто це організація, яка не має своєї початки, це організація, яка не має своєї відповідальності. Тобто це такий специфічний статус, який не несе відповідальність, не заставляє членів занести відповідальність за виконання або невиконання рішень.
Тобто йдеться швидше про те, ну, оскільки ви говорите, що раніше Росія часто використовувала своїх партнерів, тепер вона сама робить відкрито, тобто блокує відкрито якісь певні рішення, пов'язані з Україною, чи означає це, що це просто ще, ну, так би мовити, продовження цієї якоїсь відвертої гри чи маніпулятивної гри, я не знаю, чи можу я вжити ці слова, і швидше це якогось інформаційного характеру ми можемо говорити про операції, ніж про якісь рішення, які мають там глобальне значення?
Для нас важливо, розумієте, тут стояло політичне питання, чому для України воно важливо. Тому що зараз є дві місії, які працюють по Україні від ОБСЄ. Одну місію ми дуже добре знаємо, це місія спостереження СММ, яка зараз там налічує близько 500 чоловік, і дає певні результати. Тобто її теж треба було б реформувати, цю місію. Інша місія, про яку мало хто знає, це місія по контролю за перетином в пунктах перетину на кордоні між Росією і тією територією, яку не контролює Україна. Тобто вдалося запустити цю місію спостереження виключно лише на два пункти переходу. Очевидно, що на цих пунктах переходу є представники ОБСЄ, але всі знають, і росіяни, і ЛНР, і ДНР, що в ці пункти не ходи, а ходи в ті пункти там, де немає ОБСЄ. Тому толку від тої місії насправді немає великого. Тому, по суті, її мандат, він працює, але самого ефекту від тої місії немає. Тобто мова йде про те, що позиція України була б і переглянути мандат цієї місії, посилити її. Це не вигідно Росії, там ні реформа СММ, місії спостереження, ні реформа власної місії тієї по контролю за пунктами перетину. Ну і плюс до цього там стояло питання про визнання Росії агресором. Очевидно, що Росія цього не підтримає. І ну, десь так.
Останнє тоді запитання до вас, Ростиславе. Якщо ми говоримо про те, що не зовсім виконує ці функції, чи може виконувати ОБСЄ, і сьогодні Павло Клімкін, зокрема, він сказав, що йому здається, що ОБСЄ не може впоратися своїми ключовими завданнями, загалом про якою сферу повноважень цієї організації ми можемо тоді говорити? І так, щоб не прозвучало моє питання зовсім так, в чому сенс ОБСЄ, але десь в цьому напрямку. Тобто, можливо, слід тоді думати про якесь переформатування чи завдань, чи самої організації?
Ну, це дуже довге питання. Я спробую надати відповідь його в кількох вимірах. По-перше, в цьому році ми маємо 40 років від Гельсінського заключного акту. Це документ, який був підписаний в Гельсінках і, по суті, який започаткував організацію цю ОБСЄ. Власне, і всі країни, всі члени ОБСЄ, вони говорили про те, що в цьому році в нас річниця Хельсінки плюс 40, ми повинні прийняти новий документ, який оновить роботу організації, який наповнить її новим змістом, перезапустить її, перезавантажить, і вона буде працювати. Але ще і рішення це приймалося на попередньому міністеріалі в Базелі в Швейцарії. Але ще тоді вже була криза всередині ОБСЄ, і тоді вже по суті, за півроку, ну, перед початком цього року, 40-го року, представники держав зрозуміли, що марно сподіватися на прийняття якогось рішення. Тобто, якщо ще до війни в Україні, до анексії Криму можна було про це говорити, коли з Росією були більш-менш партнерські стосунки. Минулого року вже про це було говорити складно. Тому вони запропонували інший формат. Вони створили, начебто, таку раду видатних людей в світі, від України, здається, Чалий туди входив, і вони мали би сформувати якийсь такий документ. Вони цей документ сформували, але, по суті, він не змінив саму організацію. Це був просто виключно лише такий жест оновлення і як би така візія, якою би могла бути організація ОБСЄ. Тобто в цьому напрямку немає ніякого просування. Це я говорю до того, що криза в ОБСЄ, вона була вже дуже давно. Зараз піднімають питання про друга ситуація, пов'язана з цим протистоянням, що робити забуті. Росія і партнери Росії, тобто колишні країни СНД, вони говорять про те, що ви, якщо можете подивитися в якихось там виступах їх, в них завжди звучить фраза «від Ванкувера до Владивостока». Тобто це ключова річ, на яку постійно акцентує увагу Російська Федерація. Тобто це спільна, єдина сфера безпеки, по суті, на весь світ. Сполучені Штати, країни західного світу, говорять, що важливо в даній ситуації захист прав людини. І таким чином вони намагаються просувати ідею третьої корзини, такого третього виміру, третього блоку роботи ОБСЄ. Де до роботи по захисту прав людини, по захисту прав правозахисників, журналістів, свобода слова, моніторинг за виборами і всі інші. Напрямки, пов'язані з правами людини. Власне, для цього в рамках ОБСЄ були створені два таких блоки робочих при секретарю, тому що сама організація не може їх створювати. Тому секретар виконавчий створив БДІПЛ, який, ми знаємо, проводить моніторинг виборів, і створили ще одного такого спеціального комісара, посаду якого займає зараз Дуня Міятович, яка моніторить дотримання свобод журналістів. Росія постійно виступає проти цього, оскільки каже, що це не завдання було ОБСЄ, тобто що Сполучені Штати і Європейський Союз перекручуються. Звичайно, Росії це невигідно. І весь час, з року в рік, відбувалися ці скандали. Росія звинувачила Дуню Міятович, що вона там прискіпливо ставиться до журналістів. Що Дуня Міятович визнає блогерів і людей, які пишуть там сайти в інтернеті, як журналістами, а Росія їх не визнає журналістами. Крім чого, був величезний скандал 2 роки тому, коли Росія сказала, що ми не визнаватимемо результати моніторингу виборів, які проводили БДІПЛ. І в зв'язку з цим відбувся великий скандал всередині ОБСЄ, коли посварилася місія спостереження за виборами, ця БДІПЛа, з представниками парламентської асамблеї ОБСЄ. Тому що в парламентську асамблею ОБСЄ входять депутати від різних країн, в тому числі від Росії. Вони підняли питання про те, що вони хочуть дізнатися, яким чином відбувається моніторинг, тобто за якими критеріями. Тобто і це потягнуло за собою великий скандал. В результаті чого на сьогоднішній день БДІПЛ проводить свій моніторинг виборів в різних країнах, парламентська асамблея ОБСЄ проводить свій моніторинг. І тому це говорить про те, що криза всередині ОБСЄ, вона була дуже давно і вона постійно загострювалася.
Дякую. Дякую вам дуже, Ростиславе. Дякую, Ростиславе. Просто такий гарний екскурс в історію ОБСЄ. Насправді, дуже цікаво нам було послухати, тому що, можливо, наші слухачі насправді не відстежували ці події.
Очевидно, що їх сенс буде проговорити детальніше в одному із наших наступних ефірів. Ми обов'язково, пане Ростислава, спробуємо запросити в студію, аби це проговорити. Ростислав Томенчук, директор Українського інституту міжнародної політики, був у нас на телефонному зв'язку, а ми продовжуємо громадську хвилю.
У нас вже є гість в студії, який, власне, теж першу тему нашого прослухав, але тема у нас зараз трошечки інакша, вона стосується переважно малого і середнього бізнесу, тому якщо є серед наших слухачів представників малого і середнього бізнесу, то ми просто закликаємо їх уважніше послухати цю розмову. Андрій Саверець, експерт з правових питань програми USAID, лідерство в економічному врядуванні. Одразу скажу, що USAID – це агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, і ми з Андрієм говоритимемо про, скажімо так, поліпшення ситуації, пов'язане з валютним контролем, та? Чи валютним контролем? Валютним контролем і валютним регулюванням. А насправді це стосується тих людей, тих підприємців, яких в Україні вже, напевно, досить багато, і які експортують послуги в інші країни. Та? Що таке експорт послуг? Почнемо з цього. Хто ці люди, які можуть заробити валюту на тому, що експортують свої
послуги? Власне, що таке послуг? В даному випадку.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Власне, про що йде мова? У нас взагалі є експорт товарів, експорт послуг. З товарами більш-менш все зрозуміло. Що таке послуги? Для цього ми проаналізували ситуацію, взяли дані, які є в відкритому, скажімо, доступі, да, на Держстаті. Що називається послугами? Це можуть бути ділові послуги, так звані, це інформаційні послуги, комп'ютерні послуги. Тобто створення програмних продуктів і продаж їх за кордон – це, власне, також послуги. Цей ринок є доволі швидко зростаючий. Одних комп'ютерних послуг за минулий рік було надано на понад 1 мільярд доларів США. І це ми лише кажемо про той білий сегмент, який зафіксований нашою вітчизняною статистикою. Але не треба забувати ще про такий сегмент, це самозайняті особи, це фріланс, які працюють, скажімо, не можна сказати, що це нелегальне поле, да, але...
Поза обліком.
Так. Бюрократичні процедури просто цих людей, скажімо так, змушують працювати, називаємо це, неофіційно. І за деякими даними громадських організацій, обсяг такого фрілансу становить десь близько 350 мільйонів доларів. Тобто ми...
На рік?
На рік. Тобто ми повинні розуміти, що у нас в державі є... хоча й невеликий порівняно з іншими, але резерв для надходження іноземної валюти в країну. Внаслідок неефективних бюрократичних процедур ми, власне, самі цей приток іноземної валюти обмежуємо. Тому один з напрямків роботи програми лідерства в економічному врядуванні – це, серед іншого, підтримка малого і середнього бізнесу. І один з таких напрямків – це якраз дебюрократизація процедури валютного контролю експорту послуг.
Як це зараз відбувається?
Тобто є якісь ініціативи законодавчі?
Як виглядає бюрократизація?
Бюрократична процедура виглядає наступним чином. Для того, щоб вам експортувати послуги, вам потрібно домовитись з контрагентом. Ну, скажімо, це буде якийсь контрагент з Канади або США. Згідно з нашим чинним сьогоднішнім законодавством, ви маєте узгодити з ним контракт, надрукувати його, підписати, поставити свою печатку, надіслати йому поштою. Він має зробити те саме, що і ви, підписати та поставити печатку, надіслати вам зворотньо, потім ви берете цей контракт і йдете в свій банк. І повідомляєте банк про те, що ви... будете експортувати послуги, у вас є договірні відносини з іноземним контрагентом. Плюс ви повинні зробити переклад цього документу. Плюс є такий наказ Мінекономіки 201, так званий, який визначає, які мають бути реквізити в цьому договорі. Тобто не ви з вашим контрагентом визначаєте, які істотні умови вашого договору, а вам держава каже, що тут має бути те-то, те-то, те-то. Ви приходите в банк, показуєте, робите переклад. Якщо ви велика фірма, вам, звичайно, це не складно. Якщо ви приватний підприємець, ви, власне, або наймаєте людину, або сідаєте, самі перекладаєте.
І довго намагаєтесь пояснити тому контрагенту в Канаді, що відбувається.
Що відбувається? Особливо контрагенти роблять...
Скажімо, а що в них? От яким чином у них це?
Справа в тому, що необхідно розуміти, що наше законодавство, яке регулює це питання, воно створювалось на самому початку 90-х років. Це закон про зовнішньоекономічну діяльність, 91 рік. Це декрет про систему валютного регулювання, валютного контролю, 93 рік.
Тоді ще не було, очевидно, дизайнерів, які, сидячи у себе десь там, в Тернополі чи в Києві, в квартирі, та створюють якісь речі, які можуть продавати в Канаду.
І тепер ми стикаємося з тим, що світ вже давно крокує вперед, що є вже... електронна торгівля, є електронний підпис. В нас теж воно потрошку починається, але не такими темпами, що є продажі в інтернеті, продаж аплікацій, фотостоки і все таке інше. Тому, власне, яка задача? Щоб люди, які надають експортні послуги, щоб вони не тратили свій час і свою енергію на подолання бюрократичних процедур.
А ця процедура українська, яку ви описали, ми не дійшли до кінця, очевидно, там ще багато цих є кіл дантових кіл, так. Але це займає багато часу, так, очевидно.
Так,
це не день, не два і не тиждень, напевно.
Тому ми, власне, сконцентрувались на цьому питанні, тому що для великих компаній це не є проблема. Вони можуть найняти спеціальну людину або людину в штаті, яка буде цим займатися. Для мікробізнесу особливо це чутливо, тому що це все потрібно робити самому. Наша законодавча ініціатива, вона вже оформлена у вигляді проєкту закону, але ми ще отримуємо пропозиції, зауваження, будемо доопрацьовувати. Але вона полягає дуже простій речі. Це замінити зовнішньоекономічний договір, акт виконаних робіт, який має надаватися, про те, що...
А він теж поштою відсилається там в якусь умовну Канаду чи Бразилію?
Тобто законодавство вимагає, що акт виконаних робіт має надаватися в паперовому вигляді з печатками, підписами і все живьом, так би мовити. От. Тому наша ініціатива – це замінити ці документи інвойсом і дозволити, щоб він надавався банкам в електронному вигляді.
Що таке інвойс?
Вигляді. Інвойс – це короткий документ, в якому є всі необхідні реквізити, які показують, що між цими контрагентами є певні домовленості, вони складають таку-то суму.
Окремий. Це шаблон такий, умовно кажучи,
це
так?
Це шаблон.
Візитівка.
В якому мінімум інформації, але максимум змісту. І що банк може побачити? Банк побачить, що є договірні відносини, що це платіж за певні послуги надані, можливо, в межах якогось більшого контракту, або це, власне, і є одноразова домовленість. І може контролювати приток валюти, тобто банк впевниться, що це не якийсь, скажімо так, сумнівний переказ.
А от яким чином тоді оця тіньова торгівля відбувається цими послугами? Тобто, ну, умовні наші вже партнери в Канаді, наприклад, які хочуть у нас купити якусь комп'ютерну програму. Ми з ними списались, от, там, я не знаю, чи телефонувались, якимось чином сконтактували. І в мене є програма, а вони її хочуть купити. Але вони не можуть купити просто в людини, чи можуть просто купити в людини без цих всіх, ну, якщо ти не є юридичною особою, чи приватним підприємцем і так далі. Чи ти просто, я відсилаю свою програму, а вони там умовного якогось мого колегу надають йому авторство, тобто, по суті, я позбавляю себе авторських прав, мені присилають там якусь енну суму коштів, і на цьому питання закрите.
Звичайно, якщо, скажімо так, договірні відносини відбуваються не зовсім в легальній площині, то це, в першу чергу, загроза позбавлення своїх прав, неможливості їх захистити, в першу чергу. Але, скажімо так, наші люди свідомо інколи йдуть на цей ризик, тому що вони розуміють, що краще, ніж доводити банкам і іншим установам про те, що вони, власне, заробили ці гроші легально, їм простіше або перевести за допомогою різних платіжних систем, це і PayPal, і Payoneer, і ще є багато інших, або навіть вдаються до відкриття за кордоном банківського рахунку.
Але от вони як хто отримують ці гроші? От ті компанії, які купують у них, вони не ризикують, ну, просто з повітря купувати ці програми?
Ні, компанії не ризикують, тому що, скажімо так, за кордоном це все врегульовано і доволі чітко. Тому що на великих, скажімо, інтернет-порталах є так звана публічна оферта, де ти заходиш, просто ставиш флажок, що ти перечитав і згоден з усіма умовами. Якщо згідно з публічною офертою у нас спробувати довести, що це є зовнішньоекономічний договір, то один такий невеличкий приклад. Публічна оферта може складати 200 друкованих сторінок. Перекласти з англійської мови її на українську, ну, можна закривати свій бізнес і вже нічим не займатися.
До кінця життя перекладати публічну оферту.
Так, тому, власне, ще одна пропозиція в нашій законодавчій ініціативі – це заборонити банкам вимагати перекладу з англійської мови. На сьогоднішній день банки не можуть вимагати перекладу, якщо текст написаний російською мовою. Ми пропонуємо розширити цей перелік, щоб не вимагали з англійською. Тому що, ну, ми розуміємо, да, можливості банків і можливості мікропідприємців.
Ви, коли готували цей законопроект, очевидно, спілкувалися з банківським середовищем. Тобто ви хочете забрати у них цілу частину функцій, важелів, впливів.
Так, а банкам хіба це зручно?
От, по-перше, що кажуть вони і чому вони досі це робили, ну, окрім законодавчого? За це брали гроші, тобто вони на цьому заробляли чи ні?
Бо, ну, це ж тонна макулатури теж і не потрібна робота.
Мати справу з цим, фахівців тримати, які будуть це все перевіряти.
Справа в тому, що...
200 сторінок, береш англійський текст, це ж треба окремих людей мати, потім український, це ж треба звірити, чи це правильно перекладено?
А подекуди банки ще, скажімо так, вставляють свої 5 копійок, змушують переробляти контракт, і знову підприємець іде на пошту, відправляє.
Контракт, не переклад?
Контракт.
Ми ж замовкли з Василем.
Тому, власне...
Добре, що ми нічого не продаємо.
Я не думаю, що банкам це також цікаво займатися цією бюрократією, але банки у нас поставлені в таке становище, що вони змушені вимагати
тобто, згідно законодавства
і виконувати ці функції, оскільки над ними є Національний банк. А на запитання Національному банку, навіщо це так сильно контролювати, ну, власне, чіткої відповіді ми не почули, але, скажімо так, певний є у нас контакт, ми працюємо, ми створили робочу групу, щоб, скажімо, взагалі систему валютного регулювання, валютного контролю в Україні лібералізувати.
Чи є якісь у вас друзі у парламенті, ну, або лобісти цього закону? Так. Хто це теоретично може підтримати?
І чи взагалі які шанси у нього?
Ну, власники банків, очевидно, ні.
Так їх, а там, може, так. Їх же там, а може, мабуть, нема.
Нема. Там нема, добре. Ми зійдемось на тому, що нема.
Скажімо так, ми в четвер проводили круглий стіл, були представники парламенту, і є зацікавленість представляти і ці питання в парламенті. Я думаю, що вони, скоріш за все, знайдуть підтримку у сесійній залі. Тому що, по-перше, це приток валюти. Да, в наш не зовсім стабільний час відмовлятись від зайвої іноземної валюти – це не дуже доцільно. А по-друге, це, скажімо так, ми вивільняємо енергію підприємців для того, щоб вони займалися не паперовою роботою, а займалися бізнесом, приносили валютну виручку в країну, сплачували податки і так далі. Тому я думаю, що це питання все ж таки буде підтримано.
А чи можна говорити, що от зараз ті ситуації, що яка відбувається зараз, ми говоримо про мікробізнес, і тому, звичайно, якби ми говорили про великий бізнес, то одразу тут таке страшне слово офшор там виникає, та, для того, щоб уникнути якихось речей. У нас існують ці сірі зони, та назвемо їх так, та ці сірі зони, які там чи не оподатковуються, чи у якийсь інший спосіб можна проводити там певні операції. Що стосується мікробізнесу? Тобто, ну, ви кажете про те, що вони відкривають, можливо, рахунки за кордоном, там збирають свої гроші, там раз на рік їздять по них і забирають їх. Чи можна говорити, що ще частково й офшори тут якось задіяні?
Ну, офшори більше задіяні при експорті товарів, все ж таки. От, експорт послуг, скажімо так, самі послуги, ми не можемо їх пощупати, да?
Угу.
От, з товарами там трошки і простіше, і складніше, там свої нюанси, але експорт послуг, власне, чому ця процедура валютного контролю не є ефективною? Тому що банк не може проконтролювати момент експорту послуг. Ми можемо їх експортувати, фактично створивши електронний лист і надіславши його будь-яку.
Тобто це може бути якась консультаційна послуга та фактично порада, якщо просто сказати. Та, коли ми дійсно листом її надсилаємо, чи була порада ця прийнята, чи ні, як її може проконтролювати держава?
А згідно з законом, у нас банки мають контролювати повернення валютної виручки в 90-денний строк. А насправді зачасту так буває, що валюта вже приходить, тобто контрагент отримав послуги, з ними погодився, з їхньою якістю, з їхнім обсягом, направив валюту, тобто він визнав, що ці послуги були надані.
А в тому вигляді, який йому підійшов, так?
Вже валюта надійшла в наш вітчизняний банк, і тоді починається зовсім абсурд. Банк починає вимагати акт наданих послуг. Тобто
він фактично підміняє функції того клієнта, який він замовляв цю послугу.
Він не зовсім підміняє, просто міняються містами два значних етапи. Це виконання робіт, да, і надходження валюти. Тут, виходить, в даному етапі все навпаки. Валюта вже прийшла, а акту ще нема. Нашому вітчизняному резиденту нічого не лишається, як самому написати цей акт, самому його підписати, і ще й печаткою. Іноді він сам, яку вирізав, може шльопнути і отримати свої гроші.
Ну, повний абсурд насправді. Тобто, на якому етапі зараз? Він готовий, законопроект, так? Ви відкриті до пропозицій?
Ми відкриті до пропозицій. Після круглого столу, який ми провели, ми чекаємо ще додаткових пропозицій, оперативно їх опрацюємо. І, власне, ми готові вже домовлятися з народними обранцями і скажімо так, подавати Верховну Раду на реєстрацію.
Дякуємо. Андрій Саверець, експерт з правових питань програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», був сьогодні гостем нашої студії. І зараз ми переходимо до іншої теми. У нас є ще двоє гостей. Поки Василь проводить Андрія, я представлю наших гостей. Добрий вечір. Це Ярослав Бондаренко, експерт, теж і військовий експерт, та й експерт з інформаційних операцій. Десь так сформулюємо, та ви зараз уточните. І Ігор Савчук, боєць добровольчого батальйону і волонтер, і так само військовий експерт. Так? Добрий вечір.
Добрий вечір.
Говоритимемо ми, як вже зрозуміли наші слухачі, напередодні Дня Збройних Сил, який в нашій країні, як традиційно, всі свята починають відзначати за три дні до того, а через день після того починають про них забувати. Та? Це така добра традиція. І ми говоритимемо і про інформаційні війни, і говоритимемо про взаємодію з спецслужбами, і так само про пропаганду, і говоритимемо про те, наскільки Міністерство інформації в умовах зараз воєнних, на думку практиків, так, впоралося за цей час із своїми завданнями, чи не впоралося, чи що можна було б зробити краще. Отже, говоритимемо ми переважно про такий інформаційний аспект війни. Почнемо, очевидно, з того, що у всіх на вустах. Щоправда, президент Петро Порошенко сьогодні вже вибачився перед волонтерами. І вже сьогодні ми бачили, що міністр оборони записав окреме звернення до волонтерів з вдячністю. Воно вже з'явилося, це відеозвернення. Але разом з тим, соцмережі і волонтери були трошки вчора здивовані таким, ну можна сказати, якось злегка неоковирним формулюванням, акуратно так скажемо. Та, можливо, там президент і не мав на увазі, мені важко сказати, що він мав на увазі, я його не запитувала.
Ну, як багато хто вважає, не дуже коректне.
Не дуже коректне формулювання, та, стосовно того, що війну можна було, що вдячність волонтерам, але, очевидно, і без них могла б бути перемога. Якось прозвучало так. Ми би просто хотіли, щоб ви прокоментували, що ви думаєте з цього приводу.
Ігор Савчук.
Так, так. Я хочу сказати так, що дійсно іноді некоректно розуміють те, що говорить президент, і ну, тлумачать його так, як ну, людям іноді хочеться розтлумачити. І знову, якщо повертаючись до теми зради, трошки нагнітає ситуацію і все представляють як ну, президент щось мав проти тих самих волонтерів. Хоча тут повністю такі робочі висказування.
Робочий момент.
Так, так, робочі моменти. Я вважаю, що на цьому не треба акцентувати увагу. Тобто, ну, всі роблять свою справу. І, ну, для волонтерів говорити, наприклад, що ну про свою там значимість, це ну вони значимі дуже люди, але ну якщо ти справжній волонтер і патріот, ти просто робиш свою роботу і все. І не розганяєш тему зради в інфополі.
Вас так, як так. Волонтера це ні у який спосіб особливо не зачепило. Ну тобто ви не зафіксувалися для себе з цими образами.
Зовсім.
Абсолютно.
Але от подібні речі, це теж є один із інструментів інформаційної війни. Тому що це розганяється в соціальних мережах, у Фейсбуках, Ютубах, всюди ці вирізані з контексту цитати і багато коментів, авторитетні блогери одразу це коментують.
Смотрите, тут можна
сказати... Це Ярослав Бондаренко.
Да, спасибо. Тут можна сказати вообще начисто того, що таке інформаційна війна. Вот. У нас ведется против Украины информационная война, ведется уже практически, уже более даже двух лет, можно сказать. Вот. В самом понимании информационная война – это воздействие на гражданское общество, на население, на вооруженные силы, на власть вот, для достижения целей, в том числе цели, основные цели России – это развал, раскачка внутри страны. Вот. Это все то есть имеет стратегическое значение для России. Поэтому любое, даже некорректное слово, которое услышанное там, возможно, это ошибка, возможно, это недоработка людей, которые пишут какие-то, готовят тексты. Вот. То есть тут все может быть. Но это моментально используется и разгоняется по всем СМИ, телевидению для того, чтобы все больше и больше качать вертикаль власти.
От, власне, ми про ці спекуляції, маніпуляції говоритимемо буквально за 20 секунд. Мусимо піти на дуже коротеньку паузу. Слухайте, думайте.
Це 1:45 на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У студії працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандро, за режисерським пультом Оксана Столярчук. І гості нашої студії Ярослав Бондаренко, експерт з інформаційних операцій, з своїм колегою, волонтером, у тому числі Ігорем Савчуком. Ми говоримо про те, як працюють різні технології в інформаційному просторі. І, власне, пан Ігор хотів додати щось до слів Ярослава Бондаренка, от, власне, про спекуляції, наприклад, от некоректні якісь тексти із вуст президента України,
які або вирвані з контексту.
Я хотів додати ще про цілі Росії, що вони хочуть досягти в Україні. Тобто, ну, всі розуміють, що військовим шляхом вони вже нічого тут не доб'ються. Тобто, повномасштабної війни там з танками, самольотами, всім, літаками і всім іншим, ну, не буде. Ось. Але вони втратили величезний ринок. Був величезний ринок, підконтрольна влада і все інше. І зараз їм треба повернути цей ринок. І, як кажуть, в назидання показати, що не можна свергати царя, як Янукович був. І хто проти Росії піде, той отримає те ж саме. Тобто такий урок отримає. Тому Росія більше навіть, ніж військовими методами, користується зараз дійсно інформаційними методами і різними, дуже різними. Так.
І вона виграє однозначно, от на вашу думку, з такої практичної точки зору і фронтової.
Бо тут теж лунає зрада.
Так, зрада – це один із інструментів, тобто, ну, як ведуться інформаційні війни, як ще класики військової справи казали, розділяй властвуй. Тобто, треба розділити
Суспільство
на різні ворогуючі табори і нав'язувати їм, що ті погані, а тим розповідати, що ті погані. Тобто зрада – це класичний інструмент, який використовує Росія.
Чи ми однозначно програємо цю інформаційну війну?
Так, на жаль, так. Ми однозначно програємо. В нас те, що створюється Україною, той же Мінстець і так далі. Це
йдеться про Міністерство інформаційної політики, так. Але брендом стало вже інше слово.
По-іншому його вже не називають, так. Тому що ефективність цього міністерства, вона дуже близька до нуля, тому і так.
Слухайте, я насправді, знаєте, от інколи думаю, що коли, наприклад, Юрій Стець там з якихось причин піде відставку, сам вирішить, чи відправиться разом з урядом, його відправлять. Як буде важко якому-небудь міністру, якщо це міністерство збережеться, що-небудь зробити з тим, щоб це не стало перестало бути Мінстецем? Так?
Треба просто робити роботу. Треба просто поставити цілі і робити її. Наприклад, Росія поставила цілі тут розділити людей. Чому ми не можемо також вести таку ж контрпропаганду на території ДНР, ЛНР, тим більше, що в них дуже і так все погано, і всі це розуміють. Ось, показувати, що нас сліли, нас сливають, Путін всіх слів, і так далі, і тому подібне. Тобто нагнітати можна також там, як вони нагнітають тут. Але, я скажу так, ми програвали цю війну, але зараз ми перехопили трошки ініціативу. Є люди, є ентузіасти, є якісь формування, які зараз щось роблять для того, щоб протидіяти цій війні інформаційній. Наприклад, ну, я, мабуть, Ярослав краще розповість про... Давайте скажемо, от є такий проєкт «Миротворець». Тобто, і всі знають, що там дуже багато зрадників, дуже багато людей, які посібників терористів, самі бойовики і так далі.
А всі це хто? Ну, тобто, поки не доведено у якийсь там правовий спосіб, то ми говоримо.
Так. А ми говоримо, ми зараз знову зробимо дуже маленьку паузу, технічно вона потрібна саме от в цю хвилину, і продовжимо про це розмову буквально за 20 секунд. Перша година 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Василь Шандро і Тетяна Трощинська працюють для вас сьогодні у ефірі. І гості студії Ярослав Бондаренко і Ігор Савчук, вони експерти з інформаційних технологій. Ми говоримо про те, як маніпулюють нашою свідомістю, зокрема через засоби масової інформації, постійно вливаючи туди якісь неоднозначні, бурхливі і важливі в лапках для нас події. Отже, пане Ігоре, ви говорили про...
Проєкт «Миротворець».
Так. «Миротворець», так. Він припинив, до речі, да, свою роботу?
Ні-ні, він працює дуже ефективно. І я хочу сказати, їм користуються на передовій, дуже непогано на всіх пунктах пропуска його використовують. Дуже багато затримано і навіть, ну, затримано і так далі, там вже їх доля по-різному розподіляється, тобто дуже багато затримано бойовиків, їх посібників, але ще хочу сказати, що цей проєкт, він також має пропагандистський, інформаційний і аспект, тобто цієї інформаційної війни, тому що людина, яка туди потрапляє, посібник терористів, людина, яка, наприклад, була задіяна в закликах сепаратистських і так далі, вона, їй вже знаходитись в Україні достатньо дискомфортно. І їй проводити ці, ну, якусь свою діяльність, вона вже замислиться, треба це робити чи не треба. Ось я в «Миротворці», і моє обличчя знають вже всі люди. Що я таку діяльність.
А чи користуються цією інформацією правоохоронні органи? Там були якісь наприклад, Служба безпеки України, там вони користуються цією інформацією?
Скажу вам так, користуються, але по кожному випадку треба проводити до розслідування
очевидно, так.
І підводити під доказову базу, якщо вона є, якщо там є заклики, якщо там є, ну, видно, що людина приймала участь в бойових діях на боці незаконних формувань, то вона вже йде.
Це був Ігор Савчук. Зараз в мене запитання до Ярослава Бондаренка. Наскільки в цих всіх технологіях з цими технологіями працюють, співпрацюють або розробляють їх спецслужби? Тобто, чи можемо ми говорити просто, що стихійно це люди роблять, або там, ну, якісь поокремі журналісти відомі, чи все ж таки це над цим працюють, ну, цілі інституції?
Скажу так. Я рассчитывал на то, что институцией именно будет Министерство информационной политики. Это ноль. То есть мы убираем его, это, по сути, структура показала себя как нулевая структура вообще. То есть так как она работала вот этот год, она вообще стране не нужна с этими рабочими местами и так далее. Кто этим занимается, я сейчас скажу. Значит, если говорить, опять-таки цеплять проект «Миротворец», вот, по сути, руководитель этого проекта, вот, он прямо так называет своих людей просто филателистами. Это патриоты. Это обычные люди-патриоты, которые все свое свободное личное время в жизни проводят на то, чтобы выявлять, опять-таки, боевиков, собирать на них информацию. Если говорить о нас, наша компания тоже до войны занималась IT, IT-безопасностью, PR, PR-маркетинг, занималась репутацией. И мы весь свой коллектив, у нас сейчас осталось около, ну, около 20 человек, и все эти люди также все свое время То есть нас никто не финансирует, это все на патриотизме. То есть все эти люди занимаются сейчас вопросами информационной безопасности.
Вы маете доступ, до чого ви маєте доступ?
Що ви робите? Ну, от,
хто, так, що ви робите і хто ви у даному випадку? Скільки людей цих волонтерів?
Скажу так, хто ми? Мы тоже обычные люди, обычные патриоты, можно сказать, бывшие бизнесмены, вот, которые направили всю свою деятельность в русло против российской агрессии. Вот, имеем, ну, сотрудничаем со всеми спецслужбами, которые есть. Это и Министерство обороны, это и СБУ, это и милиция, это и Генштаб.
Теперь полиция.
Да, теперь полиция, да. Вот, мы сами на данный момент, вот мы уже более года находились в батальоне «Киев-2», сейчас это новостворный полк «Киев», который в Киеве, вот. И, в принципе, в рамках каждой структуры мы пытаемся внедрить технологии, вот, которые будут применяться и которые нужны для...
Тобто, по сути, у нас грамотности цієї інформаційної немає у людей, так? Тобто, ми не можемо відділити мух від котлет дуже часто.
І... Віримо в зраду, зраду.
Так, в перемогу, в перемогу. До речі, наскільки важливими є соціальні мережі? І чи проводить...
І взагалі, як вони змінюють війну, так?
Ігор Савчук.
Ну, є лідери
думок,
так, лідери мнений. Угу. І ці люди, вони, це дуже добре, що люди ці дуже розумні, і вони можуть подати так інформацію, що ця інформація, вона, ну, тому що вони є авторитетами в цій сфері і так далі. Тобто, розповсюдження інформації через соціальні мережі, люди зараз більше довіряють тим авторитетам, які там присутні. Звичайно, якась, ну, така, ще в такому класичному стилі агітація або інформація, яка подається, наприклад, через новини або через, ну, якісь канали, вона не настільки, ну, сприймається, не настільки люди її вірять. Тому скажу так, що соціальні мережі – це дуже-дуже важливо і дуже-дуже добре, що зараз є в нас розумні і талановиті блогери, які розповсюджують цю нормальну, ну, тобто адекватну інформацію і не ведуться на зраду, тобто не розповсюджують зраду. Це...
Чи можете ви назвати якісь позитивні приклади от цієї інформаційної боротьби? От щось вдалося, попри те, що багато дуже негараздів? Ярослав Бондаренко.
Спасибо вам. Ну, роботи дуже багато робилось і робиться. От, якщо раніше навіть ми самі предлагали свої услуги, допомогу, в тому числі предоставляли інформацію перевіреним людям, перевіреним в тому числі нами людям во всіх структурах безпеки, вот, то сейчас мы видим даже обратную ситуацию, когда к нам уже обращаются люди с разных структур, обращаются за помощью, за консультациями, и мы дальше работаем. Было очень много сделано очень серьезных вопросов, о которых я и не могу говорить, mm-hmm. потому что, опять-таки, и с Министерством обороны, и с Генштабом, и с СБУ были разные информационные проекты, что касалось и дезинформации, и так далее. Вот. Ну, есть примеры тому, когда это все очень хорошо срабатывало. Вот. Во многих случаях это спасало даже огромное количество людей при различных бойових операціях. От. Ну, тут не все просто можна говорити, тому що у нас не закінчилась війна, і ці методи, я думаю, у нас ще будуть дуже довго працювати. Нас... Скажу, да. Извините, хочу добавити більше того. Одну із систем, яку ми пытаемся внедрить, в тому числі, ну, в даний момент ми, як сотрудники МВД, пытаемся внедрити її в МВД, це правильна робота по виявленню бойовиків і сепаратистів. Вот. У нас, я зараз хочу прямо сказати, яка ситуація сложилась в зоні АТО. Значит, у нас стоять основні основные пропускные пункты, на которых сводно стоят сотрудники СБУ, контрразведки,
погранслужбы,
МВД. Вот, значит, через несколько километров становится наша группа. Вот, и что получается? Ловим действующего боевика. У нас люди с перепусткой. На той стороне заказывают себе электронные пропуска, ложат автоматы, садятся на машину и едут по всей Украине, куда хотят. Все.
Дякуємо вам, Ярослав Бондаренко, Ігор Савчук, експерти з інформаційних операцій, військові і зараз співробітники Міністерства внутрішніх справ. Так?
Более года ми служимо.
Більше року. Да. Дякуємо вам, ми цю розмову обов'язково продовжимо в наступних наших ефірах. Прощаємось із слухачами буквально на кілька хвилин. Слухайте, думайте о 22.07. Вмикайте приймачі.